Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja reede on käes, nädal saab läbi ja sellega kaasnevad kõik need nähtused, mis nädala lõpuga tavaliselt kaasnevad. Eks nädala jooksul ole tulnud ka uudiseid, on neid hoitud natukene nagu paisud, aga ka ja siis ühel hetkel purtsatab välja kohe igasugust, nagu ütlevad need, kes on näinud igasugust välja purtsatamas. Eile postatas postkasti üks kirjakene. See on, noh, ütleme niimoodi, et noorte inimeste turundus muudavad maailma, aga selles kirjakeses oli minu jaoks oluline torge, mis mulle eriti ei meeldi, mitte nüüd sellel põhjusel ainult, vaid ka teistel põhjustel. Siin on juttu sellest, et e-turu asutajad lõid käed, Tartu Ülikooli noor teaduritega asutati uus ettevõte, just nagu vanadest veel vähe oleks. Selle nimi on Vita Tia. Selle eesmärk on muuta seda, kuidas sina vitamiine tarbid, et muuta sind tervislikumaks ning parandada sinu elukvaliteeti. Huvitav, kas nad enda oma ka parandavad või eelistavad nad raha. Aga tegemist on niisuguse produktiga, mis on vitamiinidega rikastatud tee. Tartu Ülikooli tehnoloogia. Ja pange nüüd tähele, et viia vitamiinid sügavale tee lehtede sisse ja vitamiinid vabanevad sealt alles siis, kui sa kallad sellele värgile kuuma vett peale. Ja jälle meenus mulle Gruusia mineraalvesi, mida tehakse Leedus kohalikust veest Gruusia retsepti järgi. Ja nii pidavad tehtama õige mitut mineraalvett, mille hind poes on kaunikesti soolane, aga. Ja meenub muidugi ka Tartu kraaniveest tehtav üks osa värskaast. Ma ei tea, kas seda praegu tehakse või ei tehta, eriti need mineraalveed ja pudeliveed nagu ennast ei huvita. Ei ole see vee tarbimine nii suur, et teda pudelist peab jooma. Aga üldiselt on see pisut õudne küll. Jah, on siin juttu olnud korduvalt, et Eesti kodumaine liha ja siis vaatad selle lihapaki peal on kiri tapetud Eestis. See on ainuke, mis ühendab seda elukakest. Noh, enam ta elukakene ei ole. Nüüd ta on juba tooraine. Ühendab teda Eestiga. Ta on siin maha löödud. Kuidagi nukraks teeb see ametlik avalik pseudotamine. Meil on väga vitamiini rikas tee, seal on seda, seal on jasmiini lõhn ja maasika maitse ja ta on tehtud tavalisest maltsast, mis on läbi immutatud. Ei tea, ei meeldi mulle need asjad, aga see on mu isiklik arvamus ja ma ei määri seda kellelegi kaela. Minu pärast tehke oma kanapraadi ussi lihast või kärbestest, kuidas tahate. Elu areneb ju nii kaugel, et mäletate. Ei ole sellest väga palju aega möödas, kui oli jutt sellest, et need tomatid, mida müüakse meil poes, mis on nii ilusa, mis on nii vägevad, nendest on kogemata kombel välja aretatud see geenikene, mis annab neile lõhna ja maitse. Nii et näsige seda asja, mis meenutab väliselt tomatit, on ainult palju ilusam, maitsetum, lõhnatum, aga te võite osta mingisuguseid pulbreid peale panna ja siis on kohe nagu päris tomat. Vanematele inimestele ärge pakku, kui nad küsivad kohe, mis see nüüd suhu sattus, aga noh, ise võite näsida küll ja uskuge, et see ongi päris elu, mis on oma kätega sünteetiliselt kokku mätsitud. Eile tuli veel teine uudis. See on ka niisugune, et natukene paneb nagu kukalt kretsima. Mu meelest niisugune uudis sai kuskil istungil seal kõrgemal pühal mäel välistatud, aga alates 1. jaanuarist 2018 tuleb kõigi Eesti teedel sõitvate üle 3,5 tonniste veoautode eest maksta tee kasutustasu ja et tee joomise tasu veel ei ole. Ja nüüd pange tähele, Eestis kehtib ajapõhine tasu, mis annab õiguse liigelda Eesti teedel ajaperioodil, mille eest on tasutud. Seega, sa mitte ei maksa tegeliku tee kasutamise eest, vaid selle eest, et sul on masin ja neil on tee. Taksomeeter tiksub. Samamoodi võiks ju kehtestada, no ütleme niimoodi jalgsi liikuvatele kodanikele, treppi kasutustasu ka ajapõhiselt, mis maksad jaanuaris ära, ütleme X summa, ja selle eest tohid sina suvalisel hetkel Eesti Vabariigis minna üles suvalisest trepist. Loll on muidugi see, et mõni kasutab 3 aastat, et jõuda liftini, teine kütab 5. korrusele jalgsini ja digipullid otsa ees, siit hakkavad tulema ka võibolla kerged. No, vastuolukesed oma vahelised, aga ikkagi kui raha on makstud, siis sina tohid kas või patkuli trepist üles minna. Terve aasta jooksul, kas või 2 korda päevas. No kui sa ei lähe, oma asi maha visatud raha, aga muidu ja võimalus on. Kuidagi natuke loilakaks lähevad need seadused, mida tehakse enamalt jaolt selle nimel, et riigi pankrot nii vägevalt välja ei paistaks. No, ütlesin siin sõna pankrot välja, hüva olen nõus, kaevake karjas kohtusse, aga pole parata, kui raha ei jätku ja välja lüpsi suurendatakse, siis... Eks ma puudutan seda teemat veel ühe teise asjaga seoses ka natukese ajapärast peale. Selle on oodata täna veel saatesse saatekülalisi ja üldiselt, noh, see reedene punn tuleb eest ära lüüa. Eile oli üks uudis, mis ei mahtunud hästi saatesse ja mis oma teemalt oli ka niisugune, et ega seda seostada selle ülejäänud jutuga, mis ma rääkisin, ei olekski nii kerge olnud, no tõsi, seda oleks saanud teha küll äkiliselt niimoodi nagu mõned vennad ühe kaupa orkestris moduleerivad lihtsalt sellepärast, et korraga läheb pill häälest ära, aga käsi käib ikka sama koha peal kui nüüd mõelda viiuli peale, noh tavaliselt viiulda ja muidugi ei ole füüsiliselt võimelised niisuguseks asjaks, sest neil on kahel pool pead kõrvad, mis kuulevad niisugusi nüantse, mida minusugused iial ei kuule enam ja ei ole kuulnud ka. Aga eile ei mahtunud see uudis sisse, et tuli üks pealkiri, Sputnik kasutab eksperdina KGB-ga koos töös kahtlustatud Eesti traktoristi, kes on endale kokku luisanud fantastilise renomee. Kroonilise valetaja Villem Rooda kokku luuletatud lugude ohvrid võivad olla ka Eesti ajaloolased. Noh, peetakse silmas siin Mart Laari. Eile hommikul just kuulsin, et olla vist 8 või 9 korda tsiteerinud seda Villem Roodat. Aga noh, Mart Laar siukene paras paksukene, küllab ta läheb siis kohe mitmete Eesti ajaloolaste eeskirja massi poolest võibolla või ma ei tea. Igal juhul jah. Villem Rooda kokku luuletatud lugude ohvrid võivad olla ka Eesti ajaloolased, kes on tema väljamõeldisi raamatutes avaldanud. Ja selle peale tuli kiri agendilt. Ei ole midagi parata, on siukesed jeekimid, kelle puhul peaksin ka kasutama õigust nende päritolu ja nime ja muud taolist mitte avaldada. Tõsi on ka niisugusi agendikesi siin Nõmme raadiol radikaalide hulgas, kelle isiku suhtes isegi mina ei ole päris kindel, kuigi ma arvan, et ma mäletan, aga ma ei riski alati nime ja nägu ja muud taolist kokku viia. Aga Selle niinimetatud KGB luiskuri kohta tuli siis agendilt kiri. Täiesti arusaamatu ja käsitlematu. No ei saa mina millestki aru. Ma olen isiklikult käinud selle samuse roodaga korduvalt koos Moskvas. Alati olid rongijaamas mustad volgad vastas. Ma olen teda näinud seal oma silmaga vormis. Ja tema viis mind kui USA firma esindajat Kremlisse ja ma olen seal vähemalt paarikümnele kõrgemale ofitserile pidanud loengu ühistest teenimisvõimalustest. Kõike seda organiseeris tollane Kremli komandant. Läbi minu maksuvaba firma liikusid padrunid, mida Venemaalt välja sahkerdati. Ma olen ise näinud villu arme, millest ta keha kubiseb. Ta seljal on suured armid, sest sai lõhke kuuliga raadiosaatjasse, mida seljas tassis. Ta jalakand on üks suur haav, sest sinna olevat tabanud läbi kirsa kontsa kuul. Olen ise katsunud ta pealage, mida katab liikuv protees. Tean ta välisma reisides, sest minu maksuvaba firma rahadega sai ostetud piletid. Temast rääkis mulle ja mind tutvustas temaga omaaegne Viljandi sõja komissar, kellega nad koos sõdisid Vietnamis. No edasi läheb juba nende inimeste nimede peale, kes praegu on veel täiesti tegevad, aga need ma jätaksin igaks juhuks välja, sest võibolla siin on tegemist juba topelt luiske looga. Ja see agent tuleks Nõmme Raadio agentide hulgast maha tõmmata, sest ta toetab seda, mis on ametlikult, noh hea küll. Aga jah, ja nüüd on kirjeldatud rooba mingi külatola. Mitte sittagi ei saa aru, kellel on vaja temast teha idiooti. Võt niisugune jutt tuli siis selle Sputniku teema peale, et Sputnik kasutab eksperdina KGB-ga koostöös kahtlustatud Eesti traktoristi, kes on endale kokku luisanud fantastilise renomee. Eks näis, mis sest saab, aga eks õige mitmete nähtuste teed on imelikud. Eile tuli veel üks niisugune paras purrakas vapustust kaela peale, nimelt lingikesed. Ja lingikesed ütlevad, et riigi kohus tahab rahandusministeeriumi ideele käe ette panna. Siin on noh, raamatupidamise uudistes see ja majandus 24 postimees avaldasid selle. Ja küsimus on selles, et riigikohus ei toeta rahandusministeeriumi ideed taas lubada Eestis vastastike kindlustusseltside asutamise ja tegevuse. Nii on sõnasõnalt kirjutatud, täpselt selline see lause on. Ühesõnaga, no ega vastastikuse kindlustusseltsid, need ei ole muidugi rahandusministeeriumi idee. See idee on juba ammu mitmel pool realiseeritud ja nii edasi, aga rahandusministeeriumil pidi olema idee lubada, õigemini taas lubada nende asutamine ja tegutsemine ja riigi kohus. No ma hakkasin ennast pidama ikka päris hullumeelseks. Keegi on kaevanud rahandusministeeriumi idee ju siis kohtusse, kui nii on. Kohus on läbinud kõik etapid ja ma ei tea sellest mitte midagi. Ja nüüd langetas riigi kohus otsuse, et idee tuleb hukka mõista. Ja mina olen selle kõik maha maganud, ma ei tea sellest midagi. Riigi kohus on mis asi? Eesti Vabariigi kohtusüsteemi kolmas aste, kolmas lüli, kõrgeim kohus. Tema otsus loob pretsedendi. Riigi kohus täidab kassatsiooni kohtu ülesandeid ja kõige kuradim, et riigi kohtu ülesandele lisanduvad põhiseadusliku järelevalve kohtu funktsioonid ja nüüd oma arvamuse avaldusega, millega siis, noh, ma ei tea, minu meelest tapab Riigikogus siin kodaniku algatusi, manipuleerib ühiskondliku arvamust, rikub niigi vägistatud põhiseadust, mille üle ta peab teostama järelevalvet ise. See on ju juriidiline riigipööre, orjandusliku korra välja kuulutamine. Ma kirjutasin Igor Gräzinile ka küsimuse lause, et Igor, mis toimub? Kas Riigikohus on saamas mitte formaalseks vetoõiguslikuks arvamusliidriks või arvamusdiileriks? Mingi kliki propaganda organiks? See väänab ju nii nimetatud avaliku arvamust, nagu ise tahab. Leht kirjutab, et kui te katsetate niimoodi teha, siis teid kaevatakse kohtusse ja järgmisse kohtusse ja Riigikohus ütleb, ei luba. See tähendab, et ärge alustage ka mitte Riigikohtu arvamus. Ei muutu, kui ükskord tema kätte jõuab kohtu asi. Ma tahaks teada, mis on selle Riigikohtu ees ja perekonna nimi, kes avaldab siin arvamust, mis tegelikult pärsib tõesti kodaniku algatusi, inimeste iseseisva mõtlemisvõimet, ma parem ei mõtle ka niisuguste asjale peale, sest muidu Riigikohus lajatab mulle riigi ja põhiseadusega. Ja mis on selle frukti ees nimi, kes niisugust arvamust Riigikohtult küsis? No ma tean, nad käisid Tartus koos seal mingisuguse kummalise ajalooga hoones, nad käivadki Tartus koos, nad arutasid ühe kohtuniku ametist vabastamist 21. juunil korda saadetud ebakosser teo ees. No ega ausalt üles kohtunik ei pea näitama, kuidas ta leeski inka tantsib, emotsioone väljendab ja nii edasi. Niisugustele asjadele tuleb ikka käppete panna küll, kuigi noh, eks siin see grimassitamine kohtusaalis nende poolt, kes üldse ei tohiks grimassitada, on ikka levinud küll. Aga kes pärgel küsib Riigikohtu arvamust? Igor Gräzin ütleb sellel teemal nii, nimetage asju õigete nimedega, kui kohus hakkab arvama ilma selleta, et tema ees oleks kohtuasi, on see põhiseaduse jäme rikkumine. Noh, aga eks siis Riigikohus ju valvab selle üle, et küll see põhiseadus väänatakse sihukeseks, et ta ütleb meile aitäh veel selle eest, mis me teeme. Paarkümmend ametniku, riigikohtunikud, keda pole valinud ükski kodanik, võtavad endale seadusandliku rolli. See on Eesti Vabariigi aluste otsene eitamine. Parlamentaarse demokraatia põlastamine, ütleb herr Gräzin. Ja tõepoolest, kui ta ütleb sinne paarkümmend ametniku, riigikohtuniku, keda pole valinud ükski kodanik, ei olegi valinud. Kõige kuradim on see, et ma võin praegu mööda panna, see on plus miinus üks, aga ma arvan, et ma olen täpne ja kui ma arvan, et ma olen täpne, siis ma olen ka selles küsimuses täpne. Sõna Riigikohus on Eesti Vabariigi põhiseaduses 5 korda. Kirjeldatakse, mida ta teeb, aga kust mulgust ta tuleb, vaat seda ei tea keegi kurat, võibolla see on riigi saladus. Igor Gräzin ütleb, kohtul on ainult 1 arvamusavalduse 5, kohtu otsuse langetamine. Ükskõik, mis on motiveerinud Riigikohut antud juhul, kas edevus või rumalus, on see taunimisväärne. Ma arvan, et see õigustab edaspidi, mis tahes kohtuasjade hindamist parlamendis, mis on kahtobe. Kui Riigikohus samasuguste pullidega ka jätkab, seisab Eesti kriisi ees. Nii ütleb Igor Gräzin, vana koolimees. Vana karu, kes ei õpi enam tantsima veel kui uus seadus ja uued kombed, mida tahes. Ma arvan, et ta pigem kükitab vaikides ja puhiseb, aga, aga seda Eesti rahvatantsu, mida kutsutakse, no ma ei ütle, kuidas seda kutsutakse, võiks, noh, nimetagem seda täna lesginkaks või hopakiks, et seda jah ei hakka vanagaru tantsima. Aga kindlustusühistute kohta võib öelda nii, et tegelikult ei ole siin mingisugust ekstra erilist seadust vaja. Lõppude lõpuks võivad inimesed kõiges ise kokku leppida, kas või selles, et teevad, noh, minu pärast kas korteri ühistu all või ükskõik mille all mingisuguse fondi, millega siis saab üksteise kahjusid kompenseerida ja ise oma kokkulepete alusel seda fondi kasutada. See ei pea olema üldse piduliku nimega, üldse ametlik avalik. Ja muidugi saab kindlustusühistud kõige lihtsamini luua nii, et eraldi seadust ei ole vaja. Neid seadusi on meil, noh, ise saate aru, kui palju meil on neid seadusi. On seadus selle kohta, kas sa tohid trepist üles minna ajapõhiselt. Ma ei kujuta ette, mis siis saab, kui see trepist üles minek jalgsi kodanikule on niimoodi, et aeg saab poole trepi peal otsa. Maksab trahvi või pannakse mupokesed sinna seisma, jah? Aga kõigepealt, mida tuleb teha? Noh, tuleks nagu just kui kindlustusseaduses need punktid ära muuta, mis võivad lasta ennast tõlgendada kui ühistulise kindlustusseltsi keelamist või no umbes niimoodi. Et seal ei saaks kuidagi väänata, no võtta ära lõpus kas või muul viisil või muud ja nii edasi. Ja saate ise aru, kui on lahtine loetelu, siis võib öelda, et noh, aga näete, lisaks sellele, et te peate maksma automaksu, siin on öeldud lause lõpus muud, tähendab, te peate ostma meie kitse ära. Igaks juhuks võib muidugi kindlustusseadusse lisada ka ühe punkti, et kindlustusteenuseid võib osutada kindlustusühistu või no, hoiulaenu ühistu või ühistupank oma hoiuste raames või midagi taolist. Eks seda tuleb ka natukene mõelda ja siin ei ole mingit rahandusministeeriumi tingelt-angelt vaja. See on kodanike algatus, kodanike vaba tahe, mida ei pea litsuma siin maa sisse riigikohtu arvamustega. Kõigepealt tuleks kindlaks teha, kus tõepoolest see riigikohus üldse välja ujus ja siis alles vaadata, mis maksab tema arvamus. Muide, ega tema kodulehe peal ka ei ole suurt midagi. Ja seal on igasuguseid uudiseid, et lapsed võiksid hakata õppima kohtunikeks ja kohut mõistma ja sõnaga nad lõbustavad ennast küll, aga nad peaksid tegema midagi muud. Riigikohus peaks olema midagi suurt, tarka, võimsat, auväärset ja seda mitte seadusega ette nähtud korras, vaid au tuleb ära teenida. Aga jah, nii ta on. Äripäev, see on jälle nüüd niisugune killukene, mis läheb ka eilse tekstiga kokku. Nordika plaanitust varasem kasumisse jõudmine ei avalda lennufirma kriitikule Jüri Mõisale muljet. Ei avalda küll, aga ütleb tema huvitavaid sõnu, 2 aastat siia sinna see ei muuda midagi. Palju nad sinna raha sisse tagunud on? Ligi 200 miljonit, niimoodi rääkis Jüri Mõis. Nordika teatas muidugi, et jõuab kasumisse juba sel aastal, ehk 2 aasta plaanitust varem, mis oma vahel öeldes on niimoodi, et küsimusi tuleb kohe kimbuga, kes jõuab. Mis firma? Kuhu jõuab? Millega ta tegeleb? Agent kirjutas selle peale, et Jüri Mõis on mees, kes räägib seda, mida ta teab ja mida mõtleb. Raha on tal piisavalt, et tõtt rääkida. Millega viidatakse just niimoodi, et isegi kui riigikohus peaks arvama, et Jüri Mõis võiks suu kinni hoida, ei tähenda see, et ta peaks seda tegema. Antud artiklis tuleb välja Jüri Mõisa ütluses siis, et raha on sinna Nordikasse uhatud juba 200 miljoni tuuris. Keegi ei ole Mõisa väitele reageerinud, ei ole nimetanud seda laimuks, ei ole nimetanud seda valeks. Tundub, et minu tagasihoidliku persooni prognoosid ja info ei olnud täiuslikud ja olid veel liiga optimistlikud. No ja tema siin mainis, et tuuri pandi ainult 26 miljonit, aga tegelikult pandi siis tükk maad rohkem. Asjaosalised peavad Mõisa väidetele targemaks mitte vastata, suu vett täis, ka see on näitaja. Kujuta nüüd ette, et sa tuleksid julmalt rääkima säärases olukorrast kasumist televiisorisse. No peab ikka jultunud tüüp olema, kirjutab agent. Kommentaarid muidugi sellele killukesele Jüri Mõisa arvamusekesekesele on, et kirjutab siin üks kommentaator, et jutumärkides rahvuslik lennufirma on tegelikult Poola lennukompani LOT Tallinna brigaad, kes lendab LOTi koodide all, müüb LOTi pileteid ja täidab ka LOTi lennundusalaseid reegleid. Näidake siis ette üks argument, mille alusel saaks kasutada tiitlit lennufirma. Veel vähem rahvuslik lennufirma. All töövõtja sobiks rohkem. Milleks ehtida ennast võõraste sulgedega? Kommentaator kirjutab ka veel nii, et kirjutage siis ka selles, kui palju lende ja reisijaid on sellest miljonist reisijast puhtalt loti omad lennanud Varsavi ja Euroopa sihtkohtade vahel. Pakun, et 30% on puhas Poola toode, mida siis ka LOT oma raamatupidamises oma reisijateks peab. Üks kirjutab veel, et ümber seletatult lennukompani tulu tuleb peamiselt selle lennukompani piletite müümisest reisijatele. Nordikal oma pileteid pole. Seega Eesti riik toetab miljonitega riikliku ja rahvusliku Nordikat, mille eest LOT kirjadega lennukid LOTi piletitega veavad ka puhtalt Poola LOTi reisijaid. Nii negatiivne suhtumine. Tegelikult, kui natukene edasi mõelda, siis positiivselt ja optimistlikult öeldes võiks ju öelda, et tegelikult kõik hea, mis siin maailmas on, on meie riigi oma, aga me oleme tagasihoidlikud ja ei hakka täispikka loetelu esitama. Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman pidas aastapäeva kõne ja põrutas tema ikka raske relvastusest meie palavalt armastatud Eesti riigi maksu- ja majanduspoliitika pihta ja ütles otse välja, et üleilmne finantskriis on nohu selle kõrval, mida me suudame oma rumalusest ettevõtluse pidurdamiseks ära teha. See on julmalt öeldud, aga ei ole midagi parata, see on õige. Me kärvame praegu kiiremini, kui planeeti kärvutab majanduskriis. Muidugi siin igasuguseid killukesi on veel. Ma lasen praegu nädala lõpulikult kiiresti need asjad üle, et minna rahumeelsema jutu peale. Aga eile sai aasitud siin riigikontrolli kõned. No selle kohta võiks veel paar lauset öelda Eesti Panga kodukale, kui keegi peaks panema üles YouTubist võetud video, et tulnukad on olemas ja ma ei tea, mida kõike veel, virtuaalne reaalsus ja tegelikult meil on 8 jalga, ainult need ei paista välja, siis meediausklikud usuksid seda, sest ega Eesti Panga lehe peal kirjutatus ei ole põhjust kahelda. Eesti majanduse põhinäitajad on mis asjad? Tegelikult kogu välisvõlg, millest on rääkinud korduvalt Harri Raudvere, 1,5 miljardit defitsiiti, ei ole midagi parata igal aastal väliskaubandusbilansis ja ega see ju meie kasumlikkust ei suurenda vist. No siis on maksebilans, jooksev konto, kõik see on kökimöki ja pisidetailid. Kära nende ümber näitab, et neil ei ole mingisugust olulist mõju, sest kui meie ees on värske laip ja me ülistame tema elutunnuseid, need on soe, ta on veel küllaltki rõõsat värvi, siis see ei tähenda, et tegu ei ole laibaga. See ei tähenda, et ta kohe kargab püsti, hakkab kükke tegema, võimlema, ütleb, et nüüd teeme laulupeo. Ei, see on lihtsalt hetkeseisu paaniline kirjeldamine. Nii võib juhtuda šokis oleva inimesega, kes... Aga noh, teema on võigas. Aga selleks, et näitele tähelepanu pööratakse, näide peabki olema üle rõhutatud ja võib-olla nüüd juba ka võigas, sest me oleme harjunud niisuguste rõvedustega, millega elus ei tohiks harjuda. Aga jah, kõik need, kökimökid, pisidetailid, maksebilansid, jooksev kontod, defitsiidid, üle laekumised, ma ei tea mis, need on... Need ei ole ju bilansidega kontod, need on ainult liikumised, käibed. Tegelikult tuleks lähemalt vaadata, kui silmad punni ajada, ajule vunki juurde anda Eesti rahvusvahelist kõikide majandussektorite välisaktivate ja välispassivate vahet. Vaat see vahe näitab, kui suur on lõhe unistuste ja tegelikkuse vahe. See on sisuliselt riigi kui terviku bilans. No muidugi praegu jaotatakse nii, et rahvas on valgu, aga valitsussektoril kasvab kaalikas ja võlgu ei olda. Aga põhimõtteliselt on meie tervik kahjum stabiilselt kuskil 7-8 miljardit eurot ja ei lähe ta paremaks mitte. Meil muidugi jah, kirjutame defitsiidi kasumi poole peale ja noh, et me saame ju seda kasutada, järelikult ta on kasutatav, järelikult ta on peaaegu kasum, no sõnade mäng ja muu lollusega raamatu pidamislikult saab seda niimoodi väänata ka. Muide, Eesti riik müüs selle nädala teisipäeval Luksemburgile 10,5 miljoni euro eest õigust mitte toota nii palju taastuv energiat kui peab, ehk siis no ta müüs 2018. ja 2020. aasta rohelise energia kvoodi, kas 2019. aasta oma on juba müüdud või mitte, seda ma ei tea. Aga seda võiks uurida, sest kui me müüme maha oma rohelise energia kvoodi, siis vaat see on seostatav nüüd meie rohelise energia tootmise ja kõige muu taolisega. Ja tervik kahjum. Tegelikult Eesti on miinuses, rängas miinuses. Vaatame välisvõlga. Meie oma kapital kui niisugune. Ei ole heas seisus, võib-olla koguni tuleks välja kuulutada pankrott. Siis jah, keegi tuleks vastutusele võtta. Erafirmade puhul on nii, et kui oma kapital läheb miinusesse, siis välja arvatud mõningad erandid, tuleb raiuda ja kõik. Huvitav on see, et riigikontrolöör seda... Teemat otseselt ei puudutanud, aga teisalt ega ta nii väga ei saagi seda puudutada, sest mõelge ise, kui ta seda puudutaks ja nõuaks selle korrastamist, sellega võtaks ta ju riigi juhtimise enda peale, seega saab riigi kontrolöör osutada. Aga te vaadake, mis seal on, ma ei tohi teile öelda, mis seal on, aga vaadake, see on umbes niimoodi, kui te olete... unustanud ära mingisuguse panga parooli, siis tõenäoliselt pank ei tohi seda teile telefoni teel öelda. Ta võib ainult vihjata, milles asi on. Ma arvan, et see on nii. Aga jah, siin tuleb veel üks kenakene lamonekas valitsuse kapsaaeda. Muidugi see võib olla ka tingitud viisakuses see lause, mis nüüd tuleb, aga võibolla on see tõesti nii. Nimelt Briti suursaadik ütles, et ükski Ühendkuningriigis elav eestlane ei küsi sotsiaaltoetusi. Järgmine lause on, see on hämmastav. Siit on puudu lause, teie riigis ju eestlased küsivad sotsiaaltoetusi, miks nad meil ei küsi? Aga jäägu see nüüd nädalavahetuse mõttetööks ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. Safar 1439 või 10. november 2017 või 21. Šešvan 5778 või 10. sügiskuu 10230 või juuliuse päev number 2458068. Ja homme on Van Glenis püha üritus. Aga 1427. aastal mainiti esimest korda Kuressaaret kirjalikes allikates. No mitte nüüd väga positiivselt, aga mainiti ära, et Tallinna kaupmees Hans Troge sõimas ja ähvardas Kuressaare kõrtsis Saarema piiskopi. Mis asjus piiskop kõrtsis oli, kas see oli seotud nüüd Lutteri sünni aastapäevaga või millegi muuga, aga niimoodi juhtus. 1483. nimelt Martin Luther sündis. Tõsi, siin on mõningane aastate vahe, aga noh, ennetavalt võib ju ka asja ette võtta, eks ole? 1630. Lollide päev Prantsusmaal. Kuningas Louis 13. Kõrvaldas poliitilised vastased ja saatis oma armastava ema Maria de Medici pagendusse. Valge maja nurgakivi pandi paika 1792. Ja 1901. Hakkas Konstantin Pätsi toimetamisel Tallinnas ilmuma radikaalne ajaleht Teataja. 1905. Jõulude eel pandi ta kinni. Või see oli üsna kuu alguses, aga igal juhul enne jõule. 1919. Nõukogude Venemaal asutati Nõukogude võimu ja Nõukogude avaliku korra kaitseks Nõukogude miilits. 1932 Eesti Vabadussõjalaste Keskliit esitas Riigikogule omapoolse eelnõu põhiseaduse muutmiseks. 1938 suri Mustafa Kemal Atatürk. Tema oli siis ilmalik president Türgis, igavesti huvitav inimene. Temast on eesti keeles ilmunud ka raamat, olen seda lugenud ikka mitu korda niipidi teistpidi ja tundub, et ega sellest Atatürgist keegi suurt aru saanudki. Kirjeldatud on, kuidas ta käitus, aga suurt lähemale temale ei ole pääsetud. 1946. Tuli vangist Harald Nugiseks, aga ta võeti juba järgmisel aastal, ehk siis 1947. aasta 13. veebruaril uuesti kinni ja sai uuesti 10 aastat. 1982. Suri isake Leonid Iljitš Brežnev. 1989 hakati usinasti lammutama Berliini müüri. 1993. Selgus riigikontrolöri tehtud ülevaatest, et ärastamine, lollus ja lohakus oli kokku 1992. aasta jooksul toonud riigile kahju umbes 90 miljonit krooni. 1999. Rapla piimatööstus Lakto lubas ära osta 85% Eesti piimast 3,30 kilost. See oli seni kehtinud 2,60 asemel. No, see on kroonides muidugi. 2005 Ameerika Ühendriikides abiellusid kaks koera. Kas nad nüüd ise tahtsid, seda ma ei tea, aga peremehed tahtsid neid paari panna 70 külamilist ja tseremoonia viis läbi kristlik evangelistlik kiriku õpetaja. No, näete, kõik on võimalik. 2006 Tiit Madisson sai trahvi pronkssõduri juures sanktsioneerimata meeleavalduse korraldamise eest. Ma ei tea, kas tema pangakonto on ikka veel arestitud või ei ole. Sest tegelikult ega niisugusi rahvakogunemisi, kes saab sellele vastu olla, noh, jälle tõlgendamise küsimus. Põhimõtteliselt tohib, aga samas ei tohi ka. Sa võid oma veendumusi kuulutada kõva häälega, aga keegi ei tohi lähedale kuulama tulla, muidu saad trahvi. Välja arvatud eri juhtum raadioga. 2007. Suurbritannias pikendati seoses intresside tõusuga kinnisvaralaenude tähtaegasid. No arvake mitme aasta peale. Õige vastus 57. Sind surmani. 2014 oli Kataloonias sümboolne iseseisvus referendum. Iseseisvus toetas 80,7% osavõtnutest. Ja 2016 tuli välja, et Trump loobub presidendi palgast $400,000 aastas. 1,6 miljonit ikkagi 4 aasta peale. Trump ütles, et hakkasin maksuametiga jamama, las olla nagu oli. Helsingin Sanomad on välja toonud uudise, mis on kummaline. No uudised peavadki kummalised olema, muidu ei ole nendes midagi uut. NATO valmistub Euroopas suureks sõjaks. Selleks valmistatakse ette kahte staapi, mille eesmärk on liigutada kiiresti ja palju sõjatehnikat rindele. NATO laiendab oma aktiivsust Läänemere äärest sügavamale Euroopasse. Üks ettevalmistavatest staapidest hakkab kaitsma USA ja Euroopa vahelist mereühendust, teine tegeleb Euroopa sisese logistikaga, mis viitab ka Rail Balticule, eks ole. Eesmärk, nagu ma ütlesin, liigutada palju sõjatehnikat rindele, mida konkreetselt nimepidi ei mainita, aga mis on seotud kõige tõenäolisemalt Venemaaga. No, NATO valmistub sõjaks. Kas see on nüüd kaitsesõda või on see nüüd ründesõda? Võta sa kinni, sest ennetab vastulöök ja nii edasi. Külma sõja ajal oli NATO-l vist 33 staapi ja seal oli 22 000 sõjaväelast. Üks nendest teoreetiliselt oli ka Alexander Einseln. Täna on 7 staapi ja 6800 sõjaväelast. Ja nüüd on kavas siis muuta aeg ilusamaks ja hakata personali suurendama staapide arvu nii samuti ja nii edasi. Mereturvalisusega Atlandi staap hakkab paiknema tõenäoliselt USA's ja see tehnikat liigutav siin sõjakoldes, see staap paigutatakse ilmselt Saksamaale. Lahingtegevus, no see on nüüd minu fantaasia, kavandatakse ilmselt meie aladele kui väheväärtuslikele. No siin riik on selles seisus, et tegelikult suur pauk oleks vaata, et varsti riigigi huvides, mitte rahva. Rahva kohta ma ei ole midagi nii lolli öelnud. Logistikaga tegelev staap luuakse eeldusel, et kõik NATO liikmesmaad Euroopas, 22 neist kuuluvad ka Euroopa Liitu, annavad võimaliku sõjakorral oma territooriumi vabaks kasutamiseks, noh, kellele, seda ei ole siin öeldud, USA-le või NATO-le. NATO ise maanteidega sildu ei ehita, järelikult hakatakse selles osas trampima Euroopa Liitu, et nüüd tehke sinna maantee, seal tehke raadamine ära, poligoni on vaja ja nii edasi. See sõjaline manööverdamisvõime, ma nööverdan, sa nööverdad, ta nööverdab, eesti keele pööramine on fantastiline, see sõjaline manööverdamisvõime. Sellest saab Euroopa Liidu ja NATO edasise koostöö kõige jämedam tugisammas. Selle otsa, sellele piedestalile tuleb panna postament. Nii tuleb mõnedel liikmesriikidel hakata korrastama oma maanteid, ütleb see uudis mõnedel ja sildu, et liikuma pääseks ka raske tehnika. Euroopa Liidu ja NATO omavahelises suhtluses kasutatakse ikka tihemini terminit sõjaline Schengen, mis viitab sõjatehnika vabale liikumisele riikide vahel. Sõjaline Schengen, militaarne Amundsen, Nobeli rahupreemia sõjalise tegevuse eest. Prosit, poisid! Kolmapäeval oli NATO kaitseministritel mingi suhtlemine ja seal nad otsustasid, et luuakse ühine kübersõjaoperatsiooni keskus. Noh, nüüd vaieldakse, kuhu see keskus peaks tulema. Panustagem, et see tuleks meile, sest siis meid ka ehk kaitstakse natuke. Aga üldiselt olgem positiivsed, kõik on hästi, varsti tuleb laulupidu ja noh, lohutuseks ma ütlen, et enne järgmise aasta jalgpalli MM-i Venemaal ei juhtu veel mitte midagi, aga pärast seda tulgu või veeuputus. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, stuudios korraga kaks väärt tegelast, Andro Roos, Harri Raudvere, noh ja mina ka siin, aga selles kõige kõvema häälega, nii et pole häda midagi, härrased. Selleks, et saada aru, kuhu me läheme, tuleb kindlaks teha, kus me oleme. Praegu on mingisugused valimised kenasti mööda saanud. Siin on tehtud minu mõelest lausa geniaalne liigutus Tallinna abilinnapea paika panemisega, midagi etemat ei saagi olla. Ma mäletan, siin sotsid esindaja prõmmis 3-4 käega vastu oma kummis rinnakorvi, et kui te minu koalitsiooni võtate, aga ma teile tõbrastele näitan, kõik paljastan ja peksan minema. Ja siis pandi kakukene ühe tooli peale ja öeldi, et sina siia küll ei istu. Iseenesest on olukord agooniline. Harri, mida arvad?
No tere, numeraadio kuulajad. Ei, see otsus, et nagu sa ütled, et pisikene ilus armas kakukene pandi tooli peal istuma ja anti talle võimalus juhtida küllaltki olulist valdkonda linnas.
Oled sa kindel, et ei juhib üldse midagi? Ei. Selleks on vaja meeletut andmebaasi.
Asi on ka selles, et kui ma nüüd vaatasin tema või noh, uudistes jooksis läbi tema haridus ja ettevalmistus ja et ta pole isegi päevagi tööl olnud ja nüüd on ta äkki sellises valdkonnas tööl, siis ma arvan, et tegelikult...
No samas peaminister toodi ka kunagi Valga autobaasist.
Noh, peaminister Valga autobaasist oli vähemalt midagi asjalikku teinud, sellepärast, et Valga autobaas oli tollel ajal ikkagi päris korralik autobaasi asutus, mida ei saa salata. Aga kui hakkab ühte valdkonda juhtima inimene, kellel puudub haridus ja kes pole päevagi tööl käinud, siis paratamatult tekib selline mulje, et mängitakse jälle mingisugust poliitikat ja seda ei saa ju võtta ju kindlasti tõsiselt, sellepärast, et noh, kuidas saab olla inimene, kellel ei ole kas või elementaarsemaid baasteadmisi, see on minu jaoks nagu natukene keeruline.
Sest, aga et me võime rääkida, rõhutas niisugust asjade võimalikust.
Jah, muidugi, aga kuhu see lõpuks välja viis, seda me teame, oleme näinud ajaloos piisavalt hästi, kui sügavale on võimalik.
1917, Russian Spring.
Jah, see purts oli see, mitte sul see spring, aga kuhu see kõik lõpuks välja viis, seda me ka nägime, sellepärast, et on olemas ikkagi väga palju siit valdkondi, kus palju entusiasmiga ei ole midagi võimalik teha, natuke peab olema ka lihaluude peal ja noh, aga mis sa siis nüüd mõtled, ega siis sellepärast veel elu seisma jää, kui on olemas sellised suured ja vanemad seltsimehed, kellel on vaja just panna selline inimene sellise koha peal istuma, varem vanasti nimetati neid tankistideks, eks, et või siis, kui me nüüd kirjandusklassikatesse süüvime, siks, jah, täpselt, seda ma tahtsingi sulle öelda, et istus iga valitsus ajal, ka Kerenska ajal pani tütred mehele teenides iga istutud aasta eest suures olid see hulga kuldra rublasid. Nii et ega me ei tea ju, miks ta siis tegelikult tahetakse või mida plaanitakse, aga võib-olla siis samas jälle, et ei olegi kõrvalt võttagi kedagi, sellepärast, et kõik need teised erakondade esindajad on ennast niivõrd täis teinud, et nendega ei kannatagi ühele pildile minna, näiteks noh, mina küll julgeksin seda öelda ise enda kohta, kuigi noh, mina ei ole nagu mitte keegi, et ütleja, aga ikkagi ma ütlen, et minul oleks nagu väga häbi olla näiteks nagu sotsidega ühel pildil või siis ekrega tähendab täna ühel pildil oleks ikkagi päris piinlik olla,
Andra,
rääkimata veel teistest
erakondadest. Ma viskan selle palli nüüd sulle, et võim ja vaim on üks kamp. Kõik väidavad, et nad on kurad ja luksepad, kõik väidavad, et nad keeravad ilma korruptsioonita selle mutri kinni ja nüüd sa peaksid nagu valima ja sul on sisuliselt tekkinud tegelikult üks valik, sa kas keeras selle mutri ise kinni või ei keerata seda kinni kunagi?
Ja ega nii on, ega kui ma enesekriitiline olen, kui 2002 sai kandideerida ka siin kohalikel valimistel ja olid tegelikult kõik need samad mõtted, mis täna on, ei hakka neid siin üles lugema, aga noh, põhimõtteliselt sama asi, mida me siin ühistuga teeme, lihtsalt jumal tänatud, et toona Google ei saanud, sellepärast, et idealismi oli, aga praktilist kogemust ei olnud ja midagi reaalselt ei oleks nagu nii ära teinud, eks kui me vaatame täna riiki või kohalik oma valitsust, siis ega need uued tegijad olgu nad mis parteist tahes, noh näiteks mul tuleb siin EKRE meelde, kuidas siin ütleme 4 aastat tagasi oli ja tehti mullegi siin ettepanek, tehti kogun ettepanek siin kandideerida Tartu linna peaks. Aga kui ma hakkasin nagu mõtlema, et milliste inimestega siis koos peaks kandideerima, siis need olid väga toredad inimesed küll isiklikus plaanis. Aga ka sellised idealistid ja veel sellised idealistid, kes nagu tegelikult praktilisest asjadest üldse ei huvitunud, et nendel ei olnud seda huvigi kuidagi endale asju selgeks teha, et lihtsalt mingisugused loosungid ja vaat sellist inimestega ei saa koos mitte kuhugile minna, mitte midagi koos teha, sellepärast, et tehtud ju ei saa midagi. Ja kui vaadata näiteks ka Keskerakonda, siis väga palju tuttavaid on mul seal Keskerakonnas, kes ka suure hurraaga, kui nad valitsuse said eelmisel sügisel, et meie hakkame nüüd tegema ja meie hakkame liigutama ja me murrame kõik selle endise vale korra ära, mis on tehtud ja hakkame kõik asju õigesti tegema. Ma ütlesin juba toona neile, et mitte midagi te ei tee, et noh, tõesõnaga see on ainult selline idealistlik heietus ja kui reaalselt vaadata, siis ega ei olegi midagi tehtud. No või päris nii öelda ei saa, hullemaks on tehtud, et iga uus valitsus, mis nagu tuleb, see ju teeb maksupoliitikat või seda maksustamiskeskkonda järjest hullemaks, sellepärast, et defitsiit süveneb, väliskaubandusdefitsiit süveneb, ühesõnaga siseriiklikult tegelikult on väga suured käärid ja see ümberjagamispoliitikaga sellega kuhugile ei jõua. Ja ega muid ideid ju kellegil ei olegi, ei kohalikul tasandil, ei riigi tasandil. Ikka on see, et võõrasse taskusse käsi pista, see rahaselt välja võtta, raha ära kulutada ja siis kuradi veel sügavamale toppida
kätt. Selle koha peal ma tahaksin küsida sinu kui finantsisti käest. Vaata, Eesti riigireserv ei ole nagu suurt kasvanud. Samal ajal kõik oleks nagu ära kulutatud. Töötukassa, haigekassa on lastud käibesse. Reservi ei ole kahanenud sellepärast, et sinna sisse on pandud maad ja metsad, mille turuväärtus automaatselt tõuseb, aga mis ei anna rahvale süüa ega enese.
Ei otot maad ega metsa pole sinna sisse pandud, sinna sisse pandud ainult raha, täpselt no nii jah. Nagu meie pensioni sammastesse. Ja öeldakse, et see tagab meie tulevikku, aga see ei taga meie tulevikku sellepärast, et esiteks pensioniks me ei vaja tulevikus mitte raha. Vaid tegelikult me vajame ikka neid samu asju, mis me täna vajame, seda toasooja vajame, elektrit vajame ja toitu. Lihtsalt see, kui me rahas seda hakkame salvestama, siis seda selle rahal ei ole tulevikus ostu jõudu ja see tähendab seda, et me ei saa seda elektrit, mida me vajame, me ei saa seda toasooja, mida vajame, me ei saa seda leiba laua peal nii edasi. Ja samamoodi on riigireserviga, et oleks meil siis riigireservis tõesti maad, mida jagada noortele peredele,
on saavad talusid teha. Jagada, see on ju panditud selle raha ees, mida meile lubat.
Oleks meil siis metsa, kus oleks riiklik kütte puude varu, et tagada kodanikele siis toasoe ja oleks meil siis keskkütte trassid tõmmatud 25 aastaga igasse metsakülla, et siis riiklikult tagada toasoe ja oleks meil siis võimalus liituda elektriga igas metsatalus ja linnas, miks mitte igal pool tasuta, eks ole, ei ole seda võimalus, nii et kuskil ei ole seda riikliku reservi, on mingisugune müstiline raha, mis on võõras pangas ja mida sealt kätte ei saa, sellepärast, et me oleme selle raha
opis võlgu. Kaart on pees. Kogu lugu. Harri, puht matemaatiliselt, niisugune Andru siin ütles, et iga üks, kes tuleb, on kohe uus luud ja pühib ka uue maksuseaduse. see tähendab, et tegelikult peaks nii mõnigi seadus, jätame selle sõna maksu praegu kõrvale, igaks, kes tuleb korrastab mingisugust õigusruumi põhjustades sellega tegelikult segaduse suurenemist. Mis nipiga me saaksime tagasi minna selle algse tuuma juurde, nii nagu Muhammed omal ajal tahtis ju oma usku luua sellepärast, et tagasi minna usu alg põhimõtete, alg tõdede juurde. Segadus oli suur, kes kummardas kändu, kes latva, kes oravad, kes suslikud, mingisugused kuldvasikad värgid olid ka kunagi olnud. Aga just see õigusruumi ja ühes sellega inimmõistuse korrastamine.
Aga kui sa nüüd niimoodi küsid, siis ma tahaks sul öelda või ma arvan või ma, see on nagu selline ma tahaks öelda ja saada mõlemad selline tunnetuslik seisukoht, mis on väga subjektiivne isiklikult, et tundub, et seda protsessi ikkagi juhitakse täiesti teadlikult. Ma arvan, et see stihiliselt ei ole niimoodi kujundatud, sellepärast, et olen ka siin öelnud ja arvan ka, et nii mitmedki ametkonnad või ametnikud ei tuleks ise paljude selliste asjade peale, mida nad tegelikult teevad, mida nad ellu kutsuvad, sellepärast, et ühelt poolt on nagu siin pudrist välja lastud ja pandud siis mingisugune protsess käima, kas on nüüd maksude või muude seaduste näol, siis edasine see protseduur peale selle, et on idee midagi teha, hääbub sellisesse täiesti olematusse, noh, tarkusesse või suutlikusse midagi asjaliku ellu viia või korda saata. Noh, ja noh, nagu sa näed, ma siin praegu näpin seda lusikat siin sõrmede vahel juhuslikult ja vaatan ja tuli mulle meelde, et võibolla kõige olulisem on ikkagi see meie ühiskonnas, et ära määratleda, kuidas ikka kunst küüntega saaks klaviatuuri kõige paremini nagu sõrmitseda.
Ja kui sa tähele panid, selle artikli oli kirjutanud siiski peatoimetaja asetäitja, sest see peab olema ideoloogiliselt kindel isik, kes niisugusi olulisi asju kirjutab, nagu me mäletame õndsas nõukogudajas, mida
ja kui,
me jõuadame ära kiruda ja
kui me ütleme,
taas sündi ära oodanud.
Kui me ütleme, et kui meie presidendi sõnumist on ainukes siukene asi, mida tegelikult saab välja noppida, mis on võibolla tõesti nagu eluline probleem, et katsu sa siis kunstpikkade kunstküüntega klõbistada arvuti klaviatuuri peal ja see on ikkagi mure, mis kõnetab inimesi, sellepärast, et võibolla väga paljudel on kunstküüned, siis noh, see ongi vastus sinu küsimustele, et ega siis ei saagi midagi juhtuda, ega siin algtõdede juurde tagasi minna, sellepärast, et nagu sa näed, need probleemid kerkivad nagu seened pärast vihma ja kas nad on siis olulised või mitte olulised, aga näidata, et kogu aeg midagi tehakse, et toimib mingisugune progress, mingi liikumine, ükskõik, see on nagu Browni liikumine, see on kaootiline. Ja kunagi elektrotehnikast on jäänud meelde selline huvitav ütlus, et laetud osakese liikumine elektri väljas, kui ta jõuab samasse punkti tagasi, siis töö võrdub nulliga. Nii et põhimõtteliselt iga kord, kui ma midagi siukest kuulen,
aga kangastud on higine.
Kangastub mul see pilt silme ette, nii et Marus, ma tõesti ei oska sulle päris täpselt öelda. Ja, aga kui me nüüd võibolla lähme natukene laiemale platsile hakkame seda vaatama, siis kõik sellised muudatused on toimunud, kas siis sellised fundamentaalsed muudatused, kapitaalsed muudatused, mis ka tegelikult midagi muudavad, on toimunud ikkagi kas läbi revolutsioonide või läbi sõdade, sest et peale seda on plats puhas ja alustatakse jälle otsast peale ja lõpuks jõutakse ikka samasse kohta välja, kust omal ajal alustati.
Esmaspäeval võtsin ma ette niisuguse küsimuse, et no siin Kevin Spacey tehti kapitaalselt täis, eks ole, ta on ikka värdjas pervert, kus juures teda ei ole üheski kohtus süüdi mõistetud. No ma ei tea, võibolla arenenud maailmas tohib inimese täis teha ka ilma tema süüdi olemiseta. Võtame paraleeli veel siin meil ekspeaminister ahistamisega, kus neiukene noorukene 2 tundi vähemalt pihtis kõigile, mis temaga kõik tehti ja palus, et sellest kellelegi ei räägitaks, aga ometigi, noh, vabandus, pasaämber lendas õhku kenasti õige suunaga. Võtame siin brittide kaitseministri, kes olla aastate eest ühe naisterahva põlve patsutanud, mida naisterahvas ise ka ei mäletanud, aga tema meelest oli see täielik hullus, läks ka erru või astus tagasi, eks ole, nii need asjad käivad, aga mis jõud see on, mis määrab ära, keda ennetavalt täis teha kosher seltskonnast minema kupatada või kui pöörame teistpidi, kui palju on meil kaunis keskpäraseid või alla selle inimesi, kes on korraga säravad ministrid, lauljad, tantsijad, näitlejad, kes on niisugused, et ilma nendeta ei saa maailmas elada. Kumb vastab?
No vaata, need inimesed ongi tegelikult sellised ilma munadet inimesed, nagu öeldakse. Noh, juhul kui nad on meesterahvad, kui nad on naisterahvad, siis ka ilma noh, selgrooga palju kumagil, ma ei tea. Aga vaat, küsimus ongi minu arust nagu selles, et noh, ta ahistas, eks ole, võtame kas või selle Taavi Rõivase asi, ma ei tea, noh, mina oleks nagu öelnud seda, et ka jääba kohtusse ja eks las kohtus vaidma, et ma oma arust ei ole nagu ahistanud, et kui kohus otsustab, et ahistasin, et eks ma võtan karistuse vastu, aga noh, järelikult vaata, kui inimene ise ennast süüdi tunnistab või see eks kaitseminister, eks ole, ja kõik need muud asjad.
No jumal hoia, ta saadab kuu peale kogu riigi julge oleku, ütleb, võtke see kuradi tuuma kohver, mina astun tagasi, ma 15 aastat tagasi puudutasin naisterahva põlve.
No jah, aga see ongi nagu see, et nendel inimestel on millegi pärast selline vabandamise kultuur ja sageli endalegi on öelnud
või keegi, tehti neile ettepanek, millest ei saa ära öelda. No Taavi Rõivase puhul ma käsitlen seda kaudselt kui eksamit, sellepärast, et niisuguse renomeega minna praegu riiki, kus võidakse selle eest lihtsalt maha lüüa. See on mõeldamatu, et keegi puudutab Saudi Araabias naist käega, võõrast naist. Ta saab koha peal esimesed kas või põlve pikku poisikesel.
Ma arvan, et ega südametunnistus ei ole muudest asjadest ka nagu puhas ja lihtsalt see on see esimene päästik nagu, et äkki tuleb sealt veel midagi, et parem võtan kohe süü omaks ja äkki jäetakse rahule. Noh, kõik tõmbab tägarasse ja...
Aga vaatame nüüd paralleeliid, eks ju?
Tavaliselt mis jõud see on, mis seda juhib?
Tavaliselt jäävad ikka kamasrataste vahele need inimesed, kes on ikka ühiskonnas nagu rohkem tuntumad. Sellepärast, et see informatsioon, mida nende kohta räägitakse, leiab nagu suurema kõla.
Absoluutselt õige. Tallinna tavapede trukki, kui edasi see ei huvita kedagi. Oi, keegi puudutas kellegi põlve.
Näed, Saksamaal väidetavalt vägistasid tulnukad ära 150 naist. Näed, see pole nagu üldse mingisugune teema, mis eriti uudise künnist peaks ületama, eks?
No see on siuke rahva remsu enese lõbustus, eks ole?
Jah, aga siin katsub...
Me oleme kõik võrdsed.
Ma kujutan ette, et kui nüüd näiteks sellise suhtumisega olla või oleksin elanud, oleksin pidanud elama, siis võibolla oleks isegi kõik lapsed jäänud tegemata, sellepärast, et no kuidas sa selle naisele...
Oled surmani moraalnõus toitsi.
Võt täpselt niimoodi. Kuidas sa siis sellele naisele siis lähened, eks? Üks kõik, mida sa talle ütled. Noh, nagu see anekdoot oli nendest saurustest, eks, kui üks läks teisi juurde, ütles ja teine ütles nii nad välja suridki. No. Ja aga noh, meie mudeli järgi ei tohi isegi minna ja teha siukest vihjet, et noh, mis siis nüüd oleks.
No seda enam, et meil ütleme niimoodi, kui on klubiline tegevus öösel, siis seal on kõva trügimine, nühkimine ja no ja jumal, keegi võib ju kedagi puudutada selle nühkimise käigus.
No kuidas, kuhu see vahupidu jääb siis vägi omal?
No ei tea. Aga jah, see on nüüd teine komponent, mis on võrdlemisi aru saamatu. Kõigepealt meie vägevad majandusnäitajad, siis meie vägevad ajakirjandusnäitajad. Ja kui me jätaksime need kaks nähtust oma ette välja surema, kuhu me edasi läheksime?
Ei, aga me ei jõuagi sellepärast, et meie ühiskond eeldab iga asja eest vabandamist, et kogu aeg, kui keegi solvub kuskil või tunneb ennast ahistatuna. Ja see ongi üks kole asi tähendab ja see meie ühiskond on nagu väga nõrgaks
teeb. No mida madalam on intelligent, seda kergemini solvutas.
Aga solvumine on tegelikult solvuja enda asi sellepärast, et kui mina ütlen näiteks sulle loll ja sa ei ole loll, noh, mis sa võtad selle teadmiseks, et ma niimoodi arvan lihtsalt.
Aga no, nurka ei mutad natuke.
Aga see ei tohiks siin kuidagi nagu mõjutada negatiivselt.
Ei, söögi isu jääb samaks. Ja muud parameetrid.
Nii et kui sa tead ise, et sa loll ei ole, mis sa siin solvud, elad edasi, võibolla ei saa selle inimesega lihtsalt läbi, ei suhtle temaga, eks ole, aga võibolla püüad selgeks teha, et noh, et ta eksib, aga vabandada ei ole küll nagu mõtet.
Ega jah, sellepärast, et antud hetkel see seisukoht võib olla isegi õige, aga noh, poole aasta pärast võibolla enam mitte, see kõik on võimalik, aga tuleme nüüd maisemate asjade juurde, mis siis Eestis õieti tulemas on? Heidame pilgu tulevikku. Ma tean, et tulevad järgmised valimised ja ma mõtlen õudusega, millised need võivad olla. See on ju riigikogusse ja seal on palk palju suurem, eks ole?
ei pruugi olla, sellepärast, et nii mitmeski kohalikus omavalitsuses või vallas on siis vallajuhtidele ikka väga korralikud palgad määratud või kehtestatud või nad ise on endale kehtestanud. Noh, vaata, kas või Saarema praegu, no minu meelest on need, ütleme niimoodi, et palgad on konkurentsivõimelised. Kas inimesed on konkurentsivõimelised? Seda, no,
samas
seda
ma ei julge küll öelda. Konkurentsivõimetust on muidugi haigekassa juhi palk 7800 plus 4 kuu töötasu veel preemiaks, kui ta midagi ära teeb.
No, aga võtta pane.
See annab ju õiguse riigikogul nuriseda, et palk on väike, presidendil öelda häbi, mul on 5200, see pole midagi, tuleb tõsta kõrgemaks. Kes on riigi tipp? Presidentinna, järelikult säragu.
Eesti Energia juhtide, tippjuhtide palgad. Kuidas makstakse kuid peale pärast seda, kui ta on oma ametist lahkunud?
See 12 000 lisa, jah?
No jah, näed. Nii et me ju oskame küll ju palka maksta, miks mitte, sellepärast meil on ju olemas naabrid riigid ees, kus võibolla sellised palkasid makstakse.
Mille arvelt ei palkasid õieti maksta saab, kui meil praktiliselt midagi peale bluffi ei toodeta?
Ei, no miks ei toodeta? Energeetika on selline tõsine valdkond Eestis ja seda elektrit müüakse ikka välja ja kooritakse rahva käest, nii et seda annab ikka maksta küll.
Meie energeetikal on miljardi võlg kaela peal oma hea töö tulemuse.
Margus, noh ja siis? Seda ei pea ju kohe välja mõksma, aga palga saad ju kohe kätte. Mis see miljard
siin aga peatub? Kui? Raha ei ole, kuidas sa palka maksad, kui võlg pidevalt suurene?
No aga siis maksadki palka ja kui palga maksmiseks raha ei ole, võtad jälle raha juurde.
Annad natuuras, nüüd voolu tagumikul.
Lased jälle välja Londoni börsil võlakirju või lähed siis börsile oma mingisuguse ettevõttega, paned selle jälle hakkama, et saada jälle ise endale korralikult palka maksta. Nii lihtes asja on ju
tegelikult. Oi jah, nii ajaratas ringi käib, võib öelda. Andro, aasta hakkab lõppema.
Tead, aga fakt on minu arust see, et mida suurem palk, seda tõenäolisem on riigi reetmine, sellepärast, et kui sul on nagu suur palk, siis, noh, siis sul on teine elustandard ja siis sa ei saa näiteks, kui sa teed korteris võib-olla väikse remondi, siis sul ei ole selle palga standardi juures sul Eestist osta näiteks värvigi, eks ole, sa pead selle tellima võib-olla kuskilt Belgiast või sul ei ole lauanõusid Eestist osta, nii et mida rohkem saab inimene palka.
Üldse turvaline Eestis
ega ei olegi, väga paljud elavadki hoopis ju mujal ja siit koorivad kasumeid, nii et tegelikult mida suurem palk, seda vähem jääb seda raha Eestisse ja tegelikult see on juba riigi reetmine.
No selles mõttes küll, praegu viimases ühistulehes on veksli kaubanduse eelised kenasti välja toodud, mis moodi Tartu hoiulaenu ühistu vekslitega saab maksta nii võetud laenu tagasi, kui veksli partnerilt osta kaupa ja kui seda müüa veel Lätis seda siin käima pandud majandustegevust, siis tuleb Lätist ju Läti euro Eestisse ja see peaks meid rikastama. See nagu näitab, et Eesti võiks paremini elada, kui tal oleks oma raha. Aga kuna nüüd ei ole enam oma pankagi, siis mis meil nüüd üle jääb su meelest?
No see on päris selge sellepärast, et mis meenutame ajalugu, mis oli esimene samm, kui võeti kurss ise majandavale Eestile sellele imele. Esimene samm oli ju
loomakaitse seadus.
No jah, see oli mis ülemnõukogus, aga tegelikult 90. aastal ju 1. jaanuarist minu arust oli see asutati NSV Liidu tingimustes uuesti Eesti Pank, mis oli siis sõltumatu Nõukogude Liidu riigipangast, seda Nõukogude Liidu keskpangast ja selle Eesti Panga üks ülesanded oli siis oma rahvusliku valuuta sisse seadmine ja seda juba tegelikult isegi Nõukogude Liidu tingimustes, et seal ei olnud isegi mitte iseseisvast riigist kohe juttu, vaid eesmärk oli ise majandamine, esmalt siis suurema liidu sees ja suund oli siis sellele trublatsoonist tänapäeva mõistet kasutades siis välja tulla ja ühes majanduspiirkonna nurgas hakata keetma siis natuke teistmoodi suppi, kui ta ülejäänud piirkondades on ja see on tegelikult väga mõistlik sellepärast, et kui vaadata näiteks Hiinat, Hiinal on samamoodi, on välisraha ja siseraha, tähendab välisjüan ja sisejüan, sisearveldusteks on üks valuuta, aga välisarveldusi teostatakse teise valuutaga. Samamoodi oli Eesti Vabariigis enne teist maailmasõda, kus oli siis kullaga tagatud välisarveldus, kroon ja mitte millegagi tagatud, ehk siis inimeste enda tööga, riigikodanike enda tööga tagatud sisemine arveldusvahend, see sisemine kroon, mida me kasutasime paperkujul. Või kui Sveitsi vaatame tänapäeval, Sveitsis ka ju seda paljud ei tea, kaks valuutat on. On Sveitsi frank, mis on see nii-öelda ametlik keskpanga valuuta, aga siis on ka virr, mis on maailma panga poolt tunnustatud ametlikuks valuutaks, on eravaluuta, kuulub siis kohalikule ühistupangale, virrpangale, mis on selline ülesveitsiline majandusvõrk ja siis arveldusi väga paljud ettevõtted teostavad selles valuutas. Ei pea sisse laenama intressiga siis seda Sveitsi franki keskpanga käest, vaid saab ise toota seda ekvivalenti ja kasutada seda ekvivalenti siis reaalses tootmises, et ütleme reaalset toodet, toota mingisugust, vahetada seda teiste sveitslastega ja nii edasi ja kui läheb ekspordiks, siis saadakse sinna selle eest juba siis välisvaluutat, olgu siis Sveitsi franki või eurot või dollarit või mis iganes.
No see on põhimõtteliselt see, mis on nüüd viimases ühistulehes.
Jah, ja kui me vaatame niimoodi, et enne euro kasutusele võtmist, kui oli siin välisinvestor tegutses Eestis, näiteks olgu ta mingi prantslane, omast tehast, noh, vaba selline turg nagu on, et kõik võivad tulla, kõik võivad võtta, peaasi, et nagu majanduslikult oleks efektiivne ja kapitali oleks, siis kui oli Eesti kroon, siis põhimõtteliselt see prantsuse välisinvestor, tehase omanik, kui ta kasumit sai siin Eestis, täiesti loomulik tegevus ju, saada kasumit oma majandustegevusest, siis ainuke võimalus oli tal see kasum välja võtta Eesti kroonides. Ja mis ta need Eesti roonidega teha sai? Kaks võimalust oli. Üks oli see, kas osta toorainet siit samast Eestis, sellepärast, et Pariisi ta ei lähe ju isegi mitte kohvi ostma Eesti kroonide eest. Ammugi mitte välistöölistele palka maksma Eesti kroonides, nii et osta kas siis tööjõudu või materjalisid samast Eestist. Või kui see ei sobi, siis vahetada Eesti kroonid välisvaluuta vastu, noh, näiteks eurode vastu, et saada seal Pariisis osta kohvi või tuua välistööjõudu või välismat materjali. Aga sellisel juhul ta pidi seda tegema Eesti Panga määratud vahetuskursi alusel. No hea küll, Eesti Panga vahetuskurs oli muidugi korjameelselt seotud Saksa marga või hiljem siis euroga, see selleks. See näitas Eesti Panga hambutust ja ütleme sellist mitte riigimehelikust ja ühesõnaga vastutusest kõrvaliilimist, et ei tahetud tegeleda, vaid sisulist osteti rahanduspoliitika välismaalt sisse. See on selle keskpanga mure toona, aga põhimõtteliselt, teoreetiliselt oli ka võimalus see, et sellisest fikseeritud vahetuskursist loobuda ja kui määrata kroonile selline vahetuskurss, mis oleks meile kasulik olnud, siis tegelikult sellega oleks saanud kallutada ostma ka välisinvestoreid Eestis tööjõudu, Eestist materjali, sellega oleks Eesti tööstusele pandud päris korralik alus, oleks palgad saadud selliseks, mis oleks, nagu täna peal öeldakse, konkurentsivõimeline muu Euroopaga, nii et siin oleks tulnud rahanduspoliitika enda kätte võtta ja toona oli selleks vähemalt teoreetiline seadusandlik võimalus, täna meil seda võimalust ei ole, sellepärast, et ühel suurel euroalal oleme, me konkureerime ka ilmastiku mõttes, näiteks Kreekaga või Itaaliaga või Hispaaniaga, seal me jääme igal juhul alla ja kuna kliimaga on seotud ka näiteks maksusüsteem Hispaanias, Itaalias, Kreekas on ju palju madalamad maksud kui näiteks meil siin või Põhjamaades, nii et sellega me jääme ka alla ja lõppkokkuvõttes sellel ühel suurel turul me jäämegi rahanduslikus efektiivsuses alla, mis tähendab seda, et meie piirkond jookseb igas mõttes kapitalist tühjaks ja meie rolliks jääb olla siis välisraha intressiga sisse laenaja ja välismaalt teistel siis teenuste ja kaupade sisse ostmine.
Niimoodi ta on. Siin muidugi tuleb korraga mitu teemat välja. Kõigepealt see, kui sa tõid oma raha ja selle sise- ja välisraha teema, siis või mul pähe mõte, et isemajandav Eesti, nii nagu seda välja pakuti, kehtis ju see sama printsiip tegelikult ka Nõukogude Liidus, seega isemajandava Eesti puhul võiks mõneti öelda, et ajalugu kordus farsi, no, ainult palju kiiremini kui Nõukogude Liidu.
EAS tegi ju ettepanek, kui minu arust oli väga õige ettepanek või mingi osa sellest EAS-ist, et võtta kasutusele Estcoin. Noh, et ärme võtame siis Eesti vekslid, mis juba olemas on, võtame siis Estcoini. Ja mis ütles,
see on mingi iroonia siis selle koini mõttes.
Noh, jah, aga ütleme, ikkagi oma valuuta oleks. Ja mis ütles siis Draghi selle peale, ütles seda, et euroalal mitte mingil juhul ja ütleme kohapealne kontor siis noogutas kaasa, et tõesti meie seda ka ei luba. Aga tegelikult mis siin lubada või mitte lubada, see oleks tegelikult mingis mõttes selle sama Sveitsi mudeli kopeerimine, sest seal on Sveitsi frank ja see sama siseraha virr. muide ka elektroonilisel kujul.
Ja pehmelt öeldes ma ütleksin, et Eesti vekslist on piisavalt kasu ka, sest siin meie ringis see veksel liigub ja noh, sellega saab nii mõnedki asjad paika panna. Aga, Harry, majanduslikus plaanis Andra siin ütles, et tuleb teha tööd ja saada kasumit hästi reipalt öeldud, aga kas see kasum ei ole mitte nagu mingisugune tingrefleksiga külge poogitud asi, millega siin akadeemik Pavlov mõnitas nõukogude võimu, et näed, isegi koeral hakkab suu vett jooksma, kui varsti näeb, rääkimata inimesest. Kas meil on nii meeletult tähtis see kasum, millega me tegelikult üritame blokeerida või natukene pidurdada inflatsiooni, et meil on suti reservi ja kui homme nüüd inflatsiooni tõttu hinnad tõusevad, me suudame maksta. Kas me ei võiks seda kuidagi pidi oma ajutegevuses asendada tõhususega, mis peaks muidugi tuginema aatelisusel ehk rahva ühtehoidmiskunstil?
No tõhusus, see on muidugi väga ilus sõna, aga...
No tõhus on näiteks Toompea loiss, sest ta püsib siia maani, ta pärast pangalaenu maksmist ei kukkunud kokku, vaata, või umbes nii.
Vaata, kui sa nüüd võtad meie firmade majandamise sellised põhitõed või alustõed ette ja kui sa näed, et sinu firma aktsia kapital juba kukub allapoole teatud ette nähtud või kriteeriumi, siis... peaksid sa juba oma firma likvideerima või hakkaksid seda juba tegema selle
pärast. Kui sa
seda ei tee, siis see läheb sund likvideerimisele. Millisest tõhususest sa siis sellisel juhul üldse saad rääkida?
No ma räägin sellest, et kui inflatsioon sööb sul kõik käest ära, siis tuleks kõigepealt, noh ma ei tea, kas tappa inflatsioon või midagi muud luua jääv väärtus.
Siis lased oma firma ilusasti kenasti kotti, sellepärast öeldakse, et ühe tõsise edu alus või pant on ikkagi kolm pankrotti enne ja siis saad jalad alla, saad hakkama
edasi mineva. Siis saad hakkama kasumit mitte tõhusust tagama.
No ikka, noh, sest et kasum on ju see, mille on ettevõtlus orienteerutud ja see on see, mida siis ju tegelikult ametlikult
see,
tahetakse.
See on see offer, mida raha jumal nõuab.
Ja. No see on see offer, millest me oleme rääkinud sellepärast, siin korduvalt, et kui 30 aastat tagasi oleks insener pannud oma aasta palga pensionisambasse, täna saaks ta kõrtsus ühe viskipudeli.
See ongi raha jumalale ohverdamine.
Vaata, tegelikult...
No kuule, kas mul on vaja pensioni saada või ohverdada? Siis...
Tänases ühiskonnas ohverdada.
Siis ma peaks enne pensionile minekut kõri läbi tõmbama, et kõik see raha läks raha jumalale.
Vaata, Margus, asi on väga lihtne, et ütleme, see sinu tõhusus töötaks sellisel juhul või sellel puhul, kui raha ei oleks kaup, vaid raha oleks ekvivalent teatud väärtust ümber jagamisel. Kui sul raha on kaup, siis paratamatult sellel rahal on hind, kui sa seda raha kasutad, sa oled selle raha laenanud ja paratamatult, kui sa pead selle raha tagasi maksma siis või andma kui kauba, siis sa pead andma natukene peale sellele, kes sulle selle kauba andis. Ja vaata, siis tekibki see küsimus niimoodi, et sa pead paratamatult oma tegevusega looma mingisuguse hulga lisaväärtust, mis kompenseeriks selle kogus ära seda raha või seda nii nimetatud rahanimelist kaupa, mida sa siis pead lõppkokkuvõttes tagasi anna.
Aga kui me võtame eelduseks, et sa ei pea seda raha laenama keskpankade.
No paraki nii kaugele vaja minna, laenad siit samast Eesti kommertspangast siuks intressiga ja näed, kui palju ei, sa pead kasumit teenima, et sa suudaksid selle raha tagasi.
Tuuma juurde, sest muidu nad tahavad intressi, aga kui meil oleks niisugune, noh, ekvivalent no, või etalon nagu mehe sõna,
kõik tahavad
mis ei maksa praegu mitte midagi.
Kõik tahavad süüa, sellepärast, et ega see keskpank ei too sulle seda raha kätte, sanab järgmisele pangale, sanab veel järgmisele ja siis kui ükskord sinu kätte jõuab, on see raha päris mitmest pangast läbi käinud ja iga üks on pannud sinna natukene peale, sellepärast, et pangajuhataja kastab ka saada seda kalakonservi.
Hüva, see on praegu, ütleme selle kõvera teine osa, keskpanga toodang, millest ta elatub, on võlg, aga kui katsuda ära lõigata võla tootmine rikastumise eesmärgil.
No, mida sa teed sellepärast, kui kogu sunni aparaat on ellu kutsutud selle nimele tagada seda süsteemi, mida sa praegu kirjeldad.
Ja kas sa tahad öelda, et neandertaallane suri sellepärast välja, et raha ei olnud või?
Eesti Pank loodi 24. veebruar 1919, see tähendab, et üks aasta tegutses Eesti Vabariik sõjatingimustes ilma tänases mõttes keskpangata. Ja tal oli oma raha, see tähendab Eesti Mark, ja seda andis välja Eesti Vabariigi rahandusministeerium. Noh, loomulikult see ei olnud kosher ja ütleme Lääne ühiskonnas aksepteeritav, sellepärast tuli aasta pärast siis Vabariigi kasutamist ka keskpank kasutada. Aga näete, sõjatingimustes üks aasta oli võimalik, et rahandusministeerium, see tähendab riik ise, annab välja oma veksleid või noh, kuidas need nimetati, Eesti riigikassa arveldusühikud, kuidas nende nimi siis oli, ilusti sinna peale kirjutatud. Ja seal oli ka protsent peal, ainult et see vahe oli siis see, et kui rahandusministeerium neid võlatähtedena välja andis, siis protsenti maksti vabariigi kodanikele, see tähendab nendele isikutele, kes siis neid vabariigi veksleid ossid, kas siis kulla eest või ossid endise Vene riigi rahade eest või Saksa riigi rahade eest, mis iganes siin kehtisid, Ameerika rahade eest, sellega siis finanseerisid tegelikult riiki, et riik saaks alustada tootliku tegevusega, sellepärast, et isegi juba ju 30. aastatel, mul on siin meeles ajalehe artiklid, kus keskpank tegeles ka muuhulgas ettevõtluse finanseerimisega, rahastati strateegilisi...
No, meil siin õige kassa veel paarkümmend aastat.
No ja, rahastati siin strateegilisi, ütleme, teehitusobjekte ja tootmiseid ja põllumajandust ja olid ju isegi aruanded, et kui palju siis on siis selle maakonna heaks kohalik Eesti Panga kontor investeeringud ja asju teinud. Nii et tegelikult see oleks kõik riigi ülesanne, muulgas ka tagada siis riigi sees ringlev ekvivalent, mis tõesti jääks ekvivalentiks ja mis teeniks oma riigi elanike ja kodanike huve. Paraku jah, täna on see protsent ka nendel asjadel juures, selle rahal siis mitte asjadel. Ainult, et see protsent jookseb väljaspool riiki tegutsevale keskpangale. Ja keskpank ei ole mitte Eesti pank, keskpank on nüüd meie alal on Euroopa keskpank, mis tegutse Frankfurtis ja tema on oma leivaisad, kus see omakorda välja jookseb.
No jah, Harri ütles siin, et raha ei saa olla kaup, seda me oleme siin vastastiku öelnud kohe.
Saab küll, aga ei tohiks olla.
Ei tohi olla, jah. No saab muidugi, saab. Siin ei ole midagi, mida ei saa, välja arvatud kõrgem palk lihtsurelikul, seda ei saa, see on midagi igavikulist. Aga kui... Me tuletame meelde karistusseadustiku, kus oli see vist karistusseadustik või on mingisugune muu üksus. Igal juhul inimesele sai karistuseks määrata ühiskondlikult kasuliku töö.
Mis on, saab praegugi määrata?
No ei, saab jah, muidugi saab. Sellest ma tahangi rääkida, et tegelikult see võikski olla see riiki rikastav valuuta, et ma annan sulle 10 miljonit laenu küll. Aga sa tood mulle täpselt 10 miljonit tagasi ja asfalteerid ära võt selle jupi teed.
Ja muid makse ei ole.
Jah, ja kõik. Korrastad riiki, teed ühiskonnale midagi kasulikku.
No aga eks see, kui Eesti Vabariigi rahandusministeerium seal 1918-19 välja andiseks selle riigiveksli ülesanne oligi midagi taolist.
Et no tähendab, et teie sõdige rahus, raha on, eks ole, tehke Eesti Vabariik ja protsenti maksma ei pea.
Noh, jah, seda jah, selle sõjaga ehitati riik üles ja eks tehti muid vajalike asju samamoodi, ehitati rauteed ja teid ja asju ja kõike tehti ju selle sama veksli eest. Ja maksti kodanikele siis intressi, no sisuliselt täpselt sama, nagu meie võtame vastu energiahoiust või tähtajalist hoiust. Maksame liikmele
suuname
intressi.
Suuname selle ühiskondlikult kasuliku töötegemisse.
Ehitame
valmis. Mille eest võib riik karistada, kui tahab.
Jah, no, jah.
Seda ta üritab.
Seda ta üritab. Ehitame valmis tuulepargi ja siis tulebki ühesõnaga kõikidele suure mõnne õue peale. Nii et täpselt niimoodi toimis omal ajal Eesti raha.
Kumb siis nüüd rohkem tegelikult hiilgab? Noh, kuidas seda nüüd öelda? Me peaksime siin võtma... seljataguseks põhiseaduse preambuli rahva vastase tegevusega, kas eraettevõtlus või riiklik?
Eraettevõtlus sellepärast, et kui ma reedel kuulsin seda uudist ID-kaartidega seoses, muide siin ma ei tohiks riiki kritiseerida, sest mulle tuldi ka vastu, saati isegi kiri, et proovige nüüd uuendada, et olete ID-kaardi suur kasutaja ja proovige uuendada, siis ma kohe proovisin ja kohe sain nagu sealt müürist läbi ja saingi 5 minutiga uuendatud, et selle suur aitäh, et selles osas vähemalt see e-riik nagu toimis hästi. Ma arvan, et väga paljud muidugi ei ole nii õnnelikud ja mis mind häiris oligi nagu see uudis, et ja mis toob selle riigi suhtumis hästi välja, et ühesõnaga, et tarvis on ID-kaart uuendada ära ja teha eelis võimalus nendel isikutele, kes siis on nii öelda riigiteenistujad, nagu kohtunikud ja politseinikud ja igasugused arstid, noh, arstidest võib-olla ma saan veel aru, kuigi tegelikult arstide ülesanne peaks olema ravida, mis nad seda ID-kaarti peaksid kuhugel toppima. Aga vaata, küsimus ongi tegelikult ju selles, et nemad tahavad maksustada, kui sa lähed visiiditasusid on vaja võtta ja see ka sulle leping on vaja sõlmida. Et kunagi, kui ma ise käisin arsti juures, siis oli ka see, et küsisin, et kas allkiri on tarvis anda, et ei ole allkiri, et pange pangakaart sisse, makske raha, eks ole. Niimoodi. Ja samamoodi on ju politseinikud ja kohtunikud. Nendel on ID-kaarti tarvis selle jaoks, et kuhugil oma IT-süsteemi sisse logida, et aga trahvikviitungeid ja no, süüdimõistvad otsuseid vormistada.
Allkirju siis või?
No, aga nad annavad ju otsustele allkirjud ja need otsused saavad siis ühesõnaga sinu suhtes kehtivaks ja sina pead maksma trahvi või maksu või asja, eks ole. Nii et tegelikult see näitab kilust, et ega see ettevõtja, kellel on tarvis mingid lepingud sõlmida, see ei ole midagi, eks ole, see võib oodata. Noh, maksku oma maksud ära ja asi korras ja kui ta võlgu jääb, põle tarvis ka panga ülekannat teha küll viivised riik peale määrab. Aga tähtis oleks ikka see, et politseinikud ja kohtunikud ja arstid saaks oma otsused allkirjas, et riigi käest ikka, või mitte riigi käest, vaid riigi kodanike käest rohkem raha lüpsta.
No ega siin ei saa ju ka kellelegi midagi ette heita, sest riik, see on üldnimetus nendele, kes on anonüümsed, aga kes tahavad palju rohkem kui meie, vähemalt palka ja midagi taolist. No see on ka omaette narimine.
No aga alati kui räägitakse.
Kategooria vahe on ju silmaga nähtav ja kui omanik lubab näpuga katsutab.
No aga alati kui räägitakse, meil on tarvis päästjate palka tõsta ja õpetajate palka ja politseinike palka. Just kui nemad oleks nagu siis need, kes oleks ühiskonna alustala. No kui üldse alustala keegi on, siis alustala on see, kes teeb tootlikku tööd. Ja minu arvates kõige austas juures politseinikud ei tee tootlikku tööd. Nad paremal juhul abistavad tootlikku töö tegijaid, kuigi meie puhul pigem karistavad jällegi selle sama riigi käsul. Nii et tegelikult...
Nad teevad seda, milleks nad on kutsutud ja seatud. Ja, aga... Neile ei saa isikutena midagi ette heita, sest kui nad on võtnud omaks teatud reeglid, nad on sunnitud neid täitma või minema teise.
Kahtlemata, aga suure massina nad on tarvilikud selle jaoks, et oleks poliitilisel nii-öelda klassil neid, kes nende poolt hääletavad, sellepärast, et kes on õpetajad, eks ole, arstid, kes saavad kõik riigi käest palka või riiklike igasugus sihtasutuste käest, piirivalvurid, politseinikud, kaitseväelased, igasugused muud riigiametnikud, kes ministeeriumid istuvad, nemad on ju alati võimul istuva erakonna poolt hääletajad. Ja nendel on tarvis loomulikult mett moka peale määrida, kõige sellega tõstame teie palkasid ja tõstame palkasid, aga seda tehakse tegelikult tootliku klassi, kelleks on tegelikult ettevõtjad ja ütleme seal teha see põllutöölised ja kõik need selle arvelt. Nende elu tehakse halvemaks, tõstetakse maksusid, suurendatakse trahvi välja lüpsi.
No ega sellises vormis see esindusdemokraatia kisub tahes tahtmata varem või hiljem leeninliku revolutsioonilise situatsioonini ja läheb see asi käima. Aga tõepoolest, mis asi on see toode? Ma mõtlesin praegu, tuli mulle esmaspäeval, ma ei tea küll, miks mulle Nõmme raadiosse kiri, et kui teie parseldate väärt pabereid ja nii edasi, siis on vaja teie kulu ja kirjadega meie pangas teha mingisugune EID asi, mis laseb siis paremini kanda mind registrisse, kui ma väärt paberitega midagi teen ja nii edasi. Aga kui ma oma firmaga siia maani olen elanud, nii et seda ei ole vaja olnud, milleks ma siis peaksin maksma midagi liigset? Teenustasud, värgid, ma tean, kuidas pank müüb neid ideid täiesti materiaalse raha eest edasi, seades sulle lausa sunni, et sa pead nii tegema, nii nagu mul tuli ühte arvutisse asja eest teist taga Windows 10 ja see ütleb, et ei zippi, sa enam lahti ei tee, nüüd tuleb sul osta see ja nüüd tuleb sul osta teine. See näitab ju tegelikult raha mõistes agoonia seisundit.
Jah, ja seal juures oli kindlasti klausel, et see teeb su elu turvalisemaks. Sinu turvalisus huvides me tegime selle uuenduse.
Me lindistame ka kogu jutu. Sinu no, turvalisuse ja parema teenendamise huvides.
No ja edasi.
Mulla... Ja selle eest tuleb maksta, et sul turvaline oleks.
Ja, täpselt. Ja tegelikult oleks ikkagi vaja teada, et mis sa nende väärpaberite kütsed niimoodi sakerdad.
No, mul ei olegi neid.
No,
aga kui ma nüüd selle kuradi koodi peaksin tegema, siis tuleb maksuameti, ütleme, et aha, kood on olemas.
Aga kus saaks seda?
just.
Aga,
nüüd sa tuletasin mulle Jegorovi kinnistu
küsimus.
Meelde.
Ja
õhus tehti raha ja
hüpoteetiline kasum.
Inimesed hävitati.
Ja, aga huvitav oleks teada, jah, et palju siis selle koodi tegemine nüüd ikkagi maksab, sellepärast, et nii nagu on seal ju öeldud selles ringkirjas, mida ka mina sain, on öeldud niimoodi, et kogu see muusika, mille sa siis oled kohustatud tellima, see on sinu enda raha eest.
Jah,
nii et me veel ei tea täpselt, et kui palju sellest küsitakse, võibolla sa pead maksma sellest rohkem kui see kui su aksed üldse
määr. Võibolla tuleb veel nagu Eesti Energiel see, mis see on see
püsiühendustasu ka.
Et pidevalt tiksub midagi. Härrased, millise optimistliku röögatusega me võtame kokku meie tänase saate? Kellel on midagi positiivset peale kunstkünte ja selle, et raha, see on parim või leiva kate või ja leib ise ka näsi paperit?
Minul midagi positiivset ei ole austates peale Tartu Ajula ja nüüstu välja pakkud, et ikkagi seda meelt, et ühenduses on jõud ja ega see ka mingisugune imevahend ei ole, aga vähemalt ta oleks midagi noalaeva sarnast ja kes veel teinud ei ole, võiks ju minna kodulehe külle peale või see... kontorist läbi tulla ja Tartu ei ole ennast liikmeks astuda.
Täiesti võimalik, sest noh, sattusin mina siin esmaspäeval või pühapäeval, millal see oli Pieter Bruegeli maali peale Sauli enesetap. Teisel pool jõgejeekimid sõidavad sauluste seljas, nii ei pole asigi ja kirik on selle kinnitanud, et see hea on ja nii ongi. Aga tulles nüüd selle noa laeva juurde, siis tõepoolest Moosese esimene raamat, kuues peatükk, kohe hakatus, kus jumalate pojad nägid, et inimeste tütred ilusad on. No jumalad on need, kellel on raha ja kes oskavad asju teha ja sõidavad parema autoga. Ühesõnaga natukene kõrgema stressis ja siis tekitati vere segamine, mida meil praegu siin Euroopas ka usinasti tekitatakse, sest igasugused tulnukad ja muud elukad muud kui käivad ja Euroopa Liitu astumine oli ju ka, et hulk seksikaid mehi telliga ainult tulevad kargama. Aga võt pärast seda läksid inimesed tigedaks, kui rasse jumalaid ja inimesi hakati segustama. Ja jumalal sai selle siiber ja ütles, et noa, tule kõrvale, üks jutt on, sina ehita nüüd laev. Aga need las lähevad hukka. Umbes nii see kirjeldus oli. Harri, ütle nüüd sina ka midagi optimistlikult.
Ma ütlen sama optimistlikult, nii nagu Androgi ütles, et väga optimistlik on see, et on olemas Tartu Ojulaen ühistu ja ma leian, et mida rohkem inimesi leiab ise ennast, ja on valmis tulema ka Hoiulaen ühistu liikmeks, et kindlustada enda tulevikku, oma laste tulevikku ja üritada siin riigis ikkagi säilitada seda, mis meil on püha, et me ei ajaks siis ikkagi neid hüvesid ja väärtusi lootusetult sassi, et ühel hetkel me ikkagi suudaksime hoomata, mida me tahaksime ja kuhu me peaksime välja jõudma oma riigi, oma rahva ja oma põhiseadusliku korraga. Nii et teile tulemast Tartu Ojulaenu ühistusse.
Ja Harri ütles minu arust väga õigesti, et inimesed leiavad ise ennast ja ma täiendaks nüüd olema väärilised selle noa laeva peal astuma. Kõik ei ole väärilised.
Aitäh, härrased! Püha sõda ei ole veel lõppenud. Otsas on papp.
otsas on pukk.
Saade on salvestatud 2017. aastal.